9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. The Epoch Times, 18 Δεκεμβρίου 2004. Σχόλιο 5. Η συνεργασία του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι με το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα για τη διώξη του Φάλουν Γκόνγκ. Εισαγωγή. Η ΚΑΠΑ. Τζιάνγκ Φούτζεν, 38 ετών, ήταν υπάλληλος στο πάρκο Σιανχέ, στην πόλη Πίνγκντου, στην επαρχία Σάντονγκ. Πήγε στο Πεκίνο να κάνει έκκληση για το Φάλουν Γκόνγκ το Νοέμβριο του 2000 και απήχθη αργότερα από τις αρχές. Σύμφωνα με γνώστες του περιστατικού, η αστυνομία βασάνισε και ταπείνωσε τη Τζιάνγκ Φούτζεν, γδύνοντάς την και ξυρίζοντας ολόκληρο το κεφάλι της. Την έδεσαν σε ένα κρεβάτι με τα τέσσερα άκρα της τεντωμένα και την ανάγκασαν να μείνει εκεί. Αργότερα, η αστυνομία της έκανε έγχυση ενός άγνωστου δηλητηριώδους φαρμάκου. Μετά την ένεση, η Τζιάνγκ πονούσε τόσο πολύ, που σχεδόν παραφρόνησε. Τελικά ξεψύχησε μέσα σε αφόρητους πόνους. Ολόκληρη η διαδικασία βεβαιώθηκε από τους τοπικούς ανώτερους υπαλλήλους του γραφείου 610, από έκθεση της 23 Ιουλίου 2004 στην ιστοσελίδα Clearwisdom. Η ΚΑΠΑ. Γιάνγκ Λι Ρονγκ, ετών 34, έμενε στην οδό Μπέιμεν, στην πόλη Ντιγκτζόου, στο νομαρχιακό διαμέρισμα Μπαουντίνγκ, στην επαρχία Χέμπεϊ. Η αστυνομία παρενοχλούσε την οικογένειά της με συνεχείς εφόδους και την εκφόβιζε επειδή ασκούσε το Φάλουν Γκόνγκ. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2002, έπειτα από νυχτερινή επιδρομή της αστυνομίας, ο σύζυγος της ΚΑΠΑ. Γιάνγκ, οδηγός στο γραφείο προτύπων και μετεωρολογίας, τραυματίστηκε και φοβήθηκε ότι θα έχανε την εργασία του. Δεν μπορούσε να αντέξει την τεράστια πίεση που του άσκησαν οι αρχές. Νωρίς το επόμενο πρωί, εποφελούμενος τη στιγμή που οι ηλικιωμένοι γονείς του βγήκαν από το σπίτι, στραγγάλισε τη σύζυγό του. Η Γιάνγκ Λι Ρονγκ πέθανε τραγικά, αφήνοντας πίσω της έναν γιο 10 χρονών. Αμέσως μετά, ο σύζυγός της εξέθεσε το γεγονός στις αρχές και η αστυνομία έσπευσε στη σκηνή για να διενεργήσει αυτοψία στο σώμα της ΚΑΠΑ. Γιάνγκ, το οποίο ήταν ακόμα ζεστό. Αφαίρεσαν πολλά όργανα από το σώμα της ενώ αυτά ήταν ακόμη ζεστά ακόμα θερμότητα και το αίμα ανάβλιζε. Ένα μέλος του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της Ντίγκτζο είπε: «Αυτό δεν είναι αυτοψία, είναι ζωοτομία». Από έκθεση της 25 Σεπτεμβρίου 2004 στην ιστοσελίδα Clearwisdom. Στο στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων Γουάντζια στην επαρχία Χιλονγκσιάνγκ, κρέμασαν μία έγκυο περίπου 7 μηνών από ένα δοκάρι. Της έδεσαν και τα δύο χέρια της με ένα χοντρό σχοινί που πέρασε σε μια τροχαλία και το έδεσαν στο δοκάρι. Το σκαμνί που την υποστήριζε αφαιρέθηκε και αυτή έμεινε στον αέρα. Το δοκάρι ήταν ύψους 3 έως 4 μέτρων. Το σχοινί περάστηκε από την τροχαλία και τη μία άκρη του σχοινιού κρατούσαν οι φύλακες. Όταν οι φύλακες τραβούσαν στο σχοινί, αυτή κρεμόταν στον αέρα. Μόλις η αστυνομία άφηνε το σχοινί, αυτή έπεφτε απότομα στο έδαφος. Αυτή η έγκυος υπέστη οδυνηρά βασανιστήρια έως ότου απέβαλε. Ακόμα σκληρότερο ήταν το γεγονός ότι ο σύζυγός της αναγκάστηκε να βλέπει τη σύζυγό του να βασανίζεται, από αναφορά της 15ης ημέρα του Νοεμβρίου 2004 στην ιστοσελίδα Μινχουι, μια συνέντευξη με την ΚΑΠΑ. Wang Yuji που βασανίστηκε πάνω από 100 ημέρες στο στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων Γουάντζια. Αυτές οι φρικιαστικές τραγωδίες συνέβησαν στη σύγχρονη Κίνα. Συνέβησαν σε ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ, οι οποίοι διώκονται άγρια, και είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες περιπτώσεις βασανιστηρίων που έχουν λάβει χώρα κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια συνεχούς δίωξης. Δεδομένου ότι η Κίνα άρχισε οικονομικές μεταρρυθμίσεις προς το τέλος της δεκαετίας του 70, το ΚΚΚ έχει προσπαθήσει να οικοδομήσει μια θετική, φιλελεύθερη εικόνα στη διεθνή κοινότητα. Εν τούτης, η δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ τα τελευταία 5 χρόνια, που είναι αιματηρή, παράλογη, εκτεταμένη, σφοδρή και βάναυση, επέτρεψε στη διεθνή κοινότητα για άλλη μια φορά να σιγουρευτεί για το αληθινό πρόσωπο του ΚΚΚ και τη μεγαλύτερη ασέβεια απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ευρύ κοινό στην Κίνα, κάτω από την αυταπάτη ότι το ΚΚΚ έχει βελτιωθεί και έχει προοδεύσει, είναι συνηθισμένο να κατηγορεί την ανηθικότητα της αστυνομίας για τις αγριότητες που διαπράχθηκαν από το κινέζικο νομικό σύστημα και την επιβολή του νόμου. Εν τούτης, η βάναυση, συστηματική δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ είναι πανταχού παρούσα σε όλα τα επίπεδα της κινέζικης κοινωνίας και έχει διαλύσει ολοκληρωτικά την ψευδαίσθηση περί βελτιωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί μελετούν βαθιά τώρα το πώς μπόρεσε να συμβεί στην Κίνα μια τέτοια αιματηρή και προσβλητική δίωξη. Η κοινωνική τάξη σταθεροποιήθηκε μετά το χάος της μεγάλης πολιτιστικής επανάστασης 20 χρόνια πριν. Γιατί η Κίνα έχει εισέλθει σε έναν άλλον παρόμοιο κύκλο εφιαλτικών γεγονότων, γιατί το Falun Gong, που υποστηρίζει τις αρχές, της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας, και που είναι διαδεδομένο σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, έχει υποστεί δίωξη μόνο στην Κίνα, και όχι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, σε αυτή τη δίωξη, ποια είναι η σχέση μεταξύ του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη και του ΚΚΚ, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη στερείται τόσο ικανοτήτων όσο και ηθικής ακεραιότητας. Χωρίς μια καλοκουρδισμένη μηχανή βίας όπως το ΚΚΚ, που βασίζεται σε σφαγές και ψέματα, δεν θα μπορούσε ποτέ να διαπράξει αυτή τη γενοκτονία, μια γενοκτονία που έχει εξαπλωθεί σε όλη την Κίνα και που επεκτείνεται ακόμη και στο εξωτερικό. Ομοίως, το ΚΚΚ δεν θα είχε πάει εύκολα ενάντια στο ρεύμα των ιστορικών τάσεων και του περιβάλλοντος που δημιουργούνται από τις πρόσφατες οικονομικές μεταρρυθμίσεις του ΚΚΚ και τις προσπάθειες του να συνδεθεί με τον κόσμο. Μόνο ένας ισχυρογνώμων δικτάτορας όπως ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη, που ήταν αποφασισμένος να επιβληθεί, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Η συνωμοσία και ο συντονισμός μεταξύ του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη και του κακού φάσματος του ΚΚΚ έχουν ενισχύσει τις αγριότητες αυτής της δίωξης σε ένα πρωτοφανές επίπεδο. Είναι παρόμοιο με το πόσο ο συντονισμός μεταξύ του ήχου του εξοπλισμού ενός ορειβάτη και μιας ασήμαντης ποσότητας χιονιού μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα και να επιφέρει καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ιώτα. Παρόμοια παρελθόντα γεννούν την ίδια αίσθηση της κρίσης. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη γεννήθηκε την ταραγμένη χρονιά του 1926. Όπως ακριβώς το ΚΚΚ κρύβει την αιματηρή ιστορία του, έτσι και ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη, μπροστά στο κόμμα και στον κινέζικο λαό, έχει επίσης καλύψει το ότι υπήρξε προδότης της Κίνας. Όταν ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη ήταν 17 ετών, ο Παγκόσμιος Πόλεμος κατά του φασισμού ήταν στο φόρτε του. Ενώ οι πατριωτικές νεολαίες πήγαν η μια μετά την άλλη στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουν την Ιαπωνία και να σώσουν την Κίνα, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη επέλεξε να ακολουθήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 1942 στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο που καθιερώθηκε από το κατευθυνόμενο καθεστώς του Γουάνγκ Ταυζιτανι ΓΚΒΕΙ στο Ναντζίνγκ υπό τον έλεγχο των Ιαπώνων. Έρευνες διάφορων πηγών θεωρούν ότι ο αληθινός λόγος ήταν ότι ο βιολογικός πατέρας του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη, ο Τζιάνγκ Σίτζουν, ήταν κάποτε υψηλόβαθμος ανώτερος υπάλληλος στο τμήμα προπαγάνδας του Ιαπωνικού στρατού κατά της Κίνας αφότου η Ιαπωνία κατέλαβε την επαρχία Τζιάνγκσου κατά την εισβολή της στην Κίνα. Ο Τζιάνγκ Σίτζουν ήταν αληθινά ένας προδότης στην Κίνα. Από την άποψη της προδοσίας και της απάτης, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη και το ΚΚΚ είναι το ίδιο, είναι τόσο κενοί από συναισθήματα και αγάπη για τον κινέζικο λαό, ώστε δεν δίστασαν να σκοτώσουν αθώους ανθρώπους. Προκειμένου να εισχωρήσει στο ΚΚΚ για να αυξήσει τον πλούτο του και να στρατολογηθεί στο ΚΚΚ αφότου αυτό κέρδισε τον εμφύλιο πόλεμο, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη κατασκεύασε το ψέμα ότι υιοθετήθηκε και ανατράφηκε από το θείο του Τζιάνγκ Σαν Ταυσιγμαγιότανη ΓΚ, ο οποίος ήταν στο ΚΚΚ σε νεαρή ηλικία και αργότερα πυροβολήθηκε από ληστές. Λόγω της κατασκευασμένης οικογενειακής ιστορίας του, ήταν σε θέση να προαχθεί από χαμηλόβαθμος υπάλληλος σε ανώτερο αναπληρωτή υπουργό της βιομηχανίας ηλεκτρονικών μέσα σε μερικά μόνο χρόνια. Η προώθηση του Τζιάνγκ δεν οφειλόταν στις ικανότητές του, αλλά στις προσωπικές του διασυνδέσεις και εύνοιες. Στη διάρκεια του αξιωματός του ως γραμματέας του ΚΚΚ στη Σανγκάη, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να κερδίσει την εύνοια των μεγιστάνων του ΚΚΚ, όπως ο Λι Σιένιεν και ο Τσένιουν που πήγαιναν στη Σανγκάη κάθε χρόνο για το Φεστιβάλ Άνοιξης. Ακόμη και ως γραμματέας του κόμματος στη Σανγκάη, κάποτε καθόταν και περίμενε στο πυκνό χιόνι αρκετές ώρες για να παραδώσει προσωπικά μια τούρτα γενεθλίων στο Λι Σιένιεν. Η σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν το 1989 ήταν μια άλλη κρίσιμη καμπή στη ζωή του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη. Έγινε γενικός γραμματέας του ΚΚΚ μέσω της καταστολής μιας φιλελεύθερης εφημερίδας, της World Economic Herald, θέτοντας τον ηγέτη του Λαϊκού Συνεδρίου, τον Γουάν Λι, σε κατ. Θήκον περιορισμό και υποστηρίζοντας το μακελιό. Προτού ακόμη πραγματοποιηθεί η σφαγή, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη είχε παραδώσει μια μυστική επιστολή στον Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ζητώντας να ληφθούν δραστικά μέτρα εναντίον των φοιτητών, διαφορετικά και το έθνος και το κόμμα θα υποδουλώνονταν. Κατά τα προηγούμενα 15 χρόνια, ο Τζιάνγκ έχει καθοδηγήσει την αδικαιολόγητη καταστολή και τη δολοφονία όλων των διαφωνούντων και των ομάδων με ανεξάρτητες πεποιθήσεις, στο όνομα της σταθερότητας ως υψηλότερη προτεραιότητα. Δεδομένου ότι και η Ρωσία και η Κίνα άρχισαν να χαρτογραφούν τα κοινά σύνορά τους το 1991, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη έχει αναγνωρίσει πλήρως τα αποτελέσματα των εισβολών κατά της Κίνας από τον Τσάρο και την πρώην Σοβιετική Ένωση και έχει αποδεχθεί πλήρως όλες τις άνισες συνθήκες μεταξύ Ρωσίας και Κίνας μετά τη συνθήκη Αϊγκούν. Κινέζικο έδαφος έκτασης πάνω από 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έτσι έχει χαθεί μόνιμα εξαιτίας του. Με την προσωπική ιστορία του, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι, προσποιούμενος το ορφανό ενός μάρτυρα του ΚΚΚ ενός στην πραγματικότητα είναι ο μεγαλύτερος γιος ενός Κινέζου προδότη, ακολούθησε προσωπικά το παράδειγμα του ΚΚΚ της εξαπάτησης. Με την υποστήριξή του στη σφαγή, της 4ης Ιουνίου, και την καταστολή των δημοκρατικών κινημάτων και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, έχει υιοθετήσει προσωπικά την πρακτική του ΚΚΚ της δολοφονίας. Ακριβώς όπως το ΚΚΚ ήταν κάτω από τις διαταγές της Σοβιετικής Ένωσης ως τμήμα της ΑΠΟ Ανατολής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, έτσι και ο Τζιάνγκ Τζεγκμιγιόταν ήδη ανέμει τώρα εδάφη δωρεάν. Ασκείται στην προδοσία, που είναι τόσο χαρακτηριστική του ΚΚΚ. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και το ΚΚΚ μοιράζονται παρόμοια, ατιμωτική προέλευση και ιστορία. Γι' αυτό, και οι δύο μοιράζονται μια οξία αίσθηση της αβεβαιότητας σχετικά με τη δύναμή τους. Δευτέρου. Και ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και το ΚΚΚ φοβούνται εξίσου την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα, η ιστορία του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος γράφτηκε με το αίμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Σχεδόν κάθε κομμουνιστική χώρα πέρασε από μια διαδικασία παρόμοια με την αντεπαναστατική καταστολή του Στάλιν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Εκατομμύρια ή ακόμα και δεκάδες εκατομμύρια αθώοι άνθρωποι θανατώθηκαν. Στη δεκαετία του, 90, η πρώην Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε και η Ανατολική Ευρώπη υπέστη δραστικές αλλαγές. Το κομμουνιστικό μπλοκ έχασε περισσότερο από το μισό της επικράτειάς του μέσα σε μια νύχτα. Το ΚΚΚ πήρε το μάθημα και συνειδητοποίησε ότι η πάυση της καταστολής και η άδεια του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου ισοδυναμούσε με την αναζήτηση της ίδιας του της καταστροφής. Εάν επιτρεπόταν στους ανθρώπους να εκφράζονται ελεύθερα, πώς θα μπορούσε το ΚΚΚ να καλύψει τις αιματηρές αγριότητές του, πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει την παραπλανητική ιδεολογία του. Εάν η καταστολή σταματούσε και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι από απειλές και φόβο, δεν θα τολμούσαν να επιλέξουν έναν τρόπο ζωής και μια ιδεολογία διαφορετική από τον κομμουνισμό, τότε, πώς το κομμουνιστικό κόμμα θα διατηρούσε την κοινωνική βάση που είναι ουσιαστική για την επιβίωσή του, το ΚΚΚ παραμένει. Ουσιαστικά το ίδιο, ανεξάρτητα από οποιασδήποτε επιφανειακές αλλαγές που φαίνεται να έχει κάνει. Μετά τη σφαγή, της 4ης Ιουνίου, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι έδρασε για να εξαλείψει οποιουσδήποτε ασταθείς παράγοντες εν τη γενέση τους. Εξαιρετικά φοβισμένος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα σταματούσε ποτέ να ψεύδεται στο κοινό και θα συνέχιζε να καταστέλει το λαό μέχρι να τον ακινητοποιήσει εντελώς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το Falun Gong πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα. Αρχικά, πολλοί το θεώρησαν ένα είδος τσιγκόνγκ με μια ιδιαίτερα ισχυρή δυνατότητα να κρατά τους ανθρώπους υγιείς και σε καλή φυσική κατάσταση. Αργότερα, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν βαθμιαία ότι η ουσία του Falun Gong δεν ήταν 5 εύκολες ασκήσεις. Αντ, αυτού, η ουσία του Falun Gong είναι να διδάξει στους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι βασισμένοι στις αρχές, της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας. Το Falun Gong διδάσκει την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποκινεί την αναλήθεια, την έχθρα και την διαπάλη, το Falun Gong προωθεί την αλήθεια, δηλαδή το να λέει κανείς την αλήθεια και να ενεργεί με ειλικρίνεια. Το ΚΚΚ στηρίζεται σε ψέματα για να κάνει στους ανθρώπους πλήση εγκεφάλου. Εάν ο καθένας άρχιζε να λέει την αλήθεια, το κοινό θα μάθαινε ότι το ΚΚΚ αναπτύχθηκε αποκτώντας την εύνοια της Σοβιετικής Ένωσης, δολοφονώντας, απαγάγοντας, φεύγοντας την κατάλληλη στιγμή, φυτεύοντας όπιο, σφετεριζόμενο την άμυνα ενάντια στην ιαπωνική εισβολή κάπα τα Φλάνδα. Το ΚΚΚ κάποτε ισχυρίστηκε: τίποτα σημαντικό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς ψέματα. Αφότου το ΚΚΚ πήρε διά της βίας την εξουσία, άρχισε τις διαδοχικές πολιτικές κινήσεις και δημιούργησε αμέτρητα αιματηρά χρέη. Η προώθηση της αξιοπιστίας θα προδιέγραφε έτσι την πορεία του ΚΚΚ προς την πτώση. Το Falun Gong προωθεί την καλοσύνη, δηλαδή το να σκέφτεται κανείς τους άλλους πρώτα και να είναι καλός μαζί τους σε όλες τις περιστάσεις. Το ΚΚΚ πάντα υποστήριζε τη σκληρή πάλη και την ανελαίτη καταστολή. Το πρότυπο ήρωα του ΚΚΚ, ο Λέι Φενγκ, είπε κάποτε: «Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους εχθρούς μας ανελαίτητα, να είμαστε τόσο ψυχροί όσο ο βαρύς χειμώνας». Πραγματικά, το ΚΚΚ όχι μόνο συμπεριφερόταν στους εχθρούς του με αυτόν τον τρόπο, αλλά ακόμα και στα ίδια του τα μέλη δεν συμπεριφερόταν καθόλου καλύτερα. Οι ιδρυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι ανώτατοι διοικητές και οι αρχηγοί της αστυνομίας, ακόμη και ο πρόεδρος της χώρας, όλοι ανακρίθηκαν ανελέητα, χτυπήθηκαν άγρια και βασανίστηκαν άθλια από το κόμμα. Η σφαγή των αποκαλούμενων, ταξικών εχθρών, ήταν τόσο βάναυση, που θα μπορούσε να κάνει την τρίχα κάποιου να σηκωθεί. Εάν η καλοσύνη είχε κυριαρχήσει στην κοινωνία, οι μαζικές κινητοποιήσεις που βασίζονται στην κακία, όπως αυτή ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν θα ήταν σε θέση ποτέ να πραγματοποιηθούν. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο δηλώνει ότι «η ιστορία της μέχρι τώρα υπάρχουσας κοινωνίας είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων». Αυτό αντιπροσωπεύει την αντίληψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ιστορία και τον κόσμο. Το Falun Gong προωθεί την έρευνα μέσα στον εαυτό για τις ανεπάρκειες κάποιου παρά τη σύγκρουση. Η ενδοσκόπηση και η αυτοπιθαρχία είναι το πλήρες αντίθετο της φιλοσοφίας του KKK για πάλι και επίθεση. Η πάλι υπήρξε το σημαντικότερο μέσον για να κερδίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα την πολιτική εξουσία και να επιζήσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα άρχισε περιοδικά τις πολιτικές κινήσεις για να καταστήλει ορισμένες ομάδες προκειμένου να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του και να αναβιώσει το επαναστατικό αγωνιστικό του πνεύμα. Η διαδικασία επαναλήφθηκε με τη βία και τα ψέματα, προκειμένου να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο φόβος των πολιτών, ώστε να διατηρηθεί η εξουσία του KKK. Από ιδεολογική άποψη, η φιλοσοφία στην οποία έχει στηριχθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα για την επιβίωσή του είναι εντελώς αντίθετη με όσα διδάσκει το Falun Gong. Οι άνθρωποι με τις ενάρετες πεπιθήσεις είναι άφοβοι, ενώ το KKK στηρίζεται στον ανθρώπινο φόβο για να διατηρήσει την πολιτική του εξουσία, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την αλήθεια είναι άφοβοι. Ο χριστιανισμός διώχτηκε για σχεδόν 300 χρόνια. Πάρα πολλοί χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν, κάηκαν ζωντανοί μέχρι θανάτου ή πνίγηκαν, ή ακόμα και ρίχτηκαν στα λιοντάρια, αλλά δεν εγκατέλειψαν την πίστη τους. Όταν ο βουδισμός βίωσε τις δοκιμασίες του ντάρμα του στην ιστορία, οι βουδιστές συμπεριφέρθηκαν επίσης πιστά, με παρόμοιο τρόπο. Η προπαγάνδα των άθεων στοχεύει να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει ούτε ουρανός ή κόλαση ούτε κάποια καρμική τιμωρία, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην περιορίζονται πλέον από τη συνείδησή τους. Αντ' ταυτού, να εστιάζονται στον πλούτο και στην άνεση σαν να είναι η πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Οι αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης μπορούν τότε να χειραγωγηθούν, και ο εκφοβισμός καθώς και ο πειρασμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν πλήρως τους ανθρώπους. Εν τούτης, όσοι διαθέτουν ισχυρή πίστη είναι σε θέση να δουν μέσω της ζωής και του θανάτου. Οι παρεστήσεις αυτού του υλικού κόσμου δεν τους συγκινούν. Παίρνουν τους πειρασμούς του γήινου κόσμου και τις απειλές εναντίον της ζωής τους ελαφριά, καθιστώντας κατά συνέπεια το Κομμουνιστικό Κόμμα αδύναμο σε οποιασδήποτε προσπάθειες να τους χειραγωγήσει. Τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Falun Gong δυσαρεστούν το KKK. Μετά τη σφαγή, της 4ης Ιουνίου, το 1989, η ιδεολογία του KKK έχει πτωχεύσει εντελώς. Τον Αύγουστο του 1991, το Κομμουνιστικό Κόμμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέρευσε και ακολούθησαν δραστικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό έφερε τεράστιο φόβο και πίεση στο KKK. Η νομιμότητα της εξουσίας του και η προοπτική της επιβίωσης του αντιμετώπισαν πρωτοφανείς προκλήσεις, καθώς αντιμετώπιζε μεγάλη κρίση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Εκείνη την περίοδο, το KKK δεν ήταν πλέον ικανό να ενώσει τα μέλη του με τα αρχικά δόγματα του Μαρξισμού, του Λενινισμού και του Μαοϊσμού. Αντ' αυτού, γύρισε στη συνολική δωροδοκία σε αντάλλαγμα την πίστη των μελών του κόμματος. Με άλλα λόγια, όποιος ακολουθούσε το κόμμα θα αποκόμιζε προσωπικά ωφέλη μέσω της δωροδοκίας και της κατάχρησης, ένα πλεονέκτημα αδύνατο στα μη μέλη. Ειδικά μετά την περιοδία του Deng Xiaoping στη Νότια Κίνα το 1992, οι ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι κερδοσκοπούσαν και η διαφθορά στην ακίνητη περιουσία και στο χρηματιστήριο είχαν συνταράξει την Κίνα. Παράνομες δεύτερες σύζυγοι και λαθρεμπόριο βρίσκονται παντού. Η πορνογραφία, τα τυχερά παιχνίδια και τα ναρκωτικά είναι ανεξέλεγκτα σε όλη την Κίνα. Αν και μπορεί να μην είναι δίκαιο να υποθεί ότι δεν υπήρξαν κάποια μεμονωμένα καλά άτομα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το ευρύ κοινό έχει χάσει προπολού την εμπιστοσύνη στις προσπάθειες του κόμματος για την πάταξη της διαφθοράς, και υποστηρίζει ότι περισσότεροι από τους μισούς από τους μεσαίους ή υψηλά ιστάμενους κυβερνητικούς υπαλλήλους εμπλέκονται στη διαφθορά. Την ίδια στιγμή, τα υψηλά ηθικά πρότυπα που καταδεικνύονταν από τους ασκούμενους του Falun Gong, που ασκούν την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα, αντίχησαν με καλοσύνη στις καρδιές του κοινού. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι προσελκύστηκαν από το Falun Gong και άρχισαν την πρακτική. Το Falun Gong είναι ένας καθρέφτης δικαιοσύνης, που από την ίδια του τη φύση αποκαλύπτει όλη την αδικία του KKK. Το ΚΚΚ ζήλευε εξαιρετικά τον τρόπο με τον οποίο διαδόθηκε το Falun Gong. Ο μοναδικός τρόπος διάδοσης του Falun Gong είναι πρόσωπο με πρόσωπο και καρδιά με καρδιά. Το Falun Gong έχει μια χαλαρή διαχείριση και καθένας μπορεί να προσέλθει και να φύγει ελεύθερα όπως επιθυμεί. Είναι πολύ διαφορετικό από την αυστηρή οργάνωση του ΚΚΚ. Παρά την αυστηρή οργάνωση, η πολιτική μελέτη και οι ομάδες δραστηριοτήτων που διεξάγονταν κάθε εβδομάδα ή συχνότερα, στους τομείς του ΚΚΚ υπήρχαν μόνο τύπεις. Λίγα μέλη συμφωνούσαν με την ιδεολογία του κόμματος. Αντίθετα, οι ασκούμενοι του Falun Gong ακολουθούσαν ενσυνείδητα τις αρχές, της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας. Λόγω της ισχυρής επίδρασης του Falun Gong στη βελτίωση της διανοητικής και φυσικής υγείας των ανθρώπων, ο αριθμός αυτών που ασκούσαν το Falun Gong αυξήθηκε σημαντικά. Οι ασκούμενοι μελέτησαν εθελοντικά τα βιβλία του Κάπα Λι Χόγκτζι και προήγαγαν το Falun Gong με δικά τους έξοδα. Σε μόλις 7 χρόνια, ο αριθμός των ασκουμένων στο Falun Gong αυξήθηκε από 0 σε 100 εκατομμύρια. Όταν εκτελούσαν τις ασκήσεις το πρωί, η μουσική άσκηση του Falun Gong μπορούσε να ακουστεί σχεδόν σε κάθε πάρκο στην Κίνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είπε ότι το Falun Gong ανταγωνίζεται το ΚΚΚ και ότι ήταν μια θρησκεία. Στην πραγματικότητα, αυτό που το Falun Gong φέρνει στους ανθρώπους είναι ένας πολιτισμός και ένας τρόπος ζωής. Είναι ένας προγονικός πολιτισμός και η ρίζα των κινεζικών παραδόσεων, τις οποίες οι Κινέζοι είχαν χάσει πολύ καιρό πριν. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και το Κομμουνιστικό Κόμμα φοβούνταν το Falun Gong, επειδή μόλις το κοινό αποδέχτηκε αυτή την παραδοσιακή ηθική, με τίποτα δεν μπορούσε να αποτραπεί η διάδοσή της. Οι κινεζικές παραδοσιακές πεπιθήσεις έχουν αποκλειστεί βία και έχουν αλωτριωθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα για δεκαετίες. Θα ήταν η επιλογή της ιστορίας η επιστροφή στην παράδοση. Θα ήταν το μονοπάτι της επιστροφής που επέλεξε η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων ύστερα από δοκιμασίες και δυστυχία. Όταν δίνεται μια τέτοια επιλογή, οι άνθρωποι διακρίνουν με βεβαιότητα μεταξύ του σωστού και του λάθους και είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τη διαφθορά. Αυτό βεβαίως θα ήταν μια θεμελιώδης άρνηση και μια εγκατάλειψη αυτού που το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει προαγάγει. Αυτό ήταν χτύπημα στη θανάσιμη αδυναμία του ΚΚΚ. Όταν ο αριθμός αυτών που ασκούσαν το Falun Gong υπερεύει αυτών των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος, μπορείτε να φανταστείτε το βαθύ φόβο και τη ζήλια του ΚΚΚ. Στην Κίνα, το ΚΚΚ ασκεί ολοκληρωτικό έλεγχο σε κάθε τμήμα της κοινωνίας. Στην επαρχία, υπάρχουν τομείς του Κομμουνιστικού Κόμματος σε κάθε χωριό. Στις αστικές περιοχές, τα γραφεία του ΚΚΚ βρίσκονται σε κάθε διοικητικό γραφείο στις γειτονιές. Στο στρατό, στην κυβέρνηση και στις επιχειρήσεις, οι τομείς του κόμματος φτάνουν πολύ βαθιά. Το απόλυτο μονοπόλιο και η αποκλειστική χειραγώγηση είναι ουσιαστικά μέτρα που το ΚΚΚ λαμβάνει για να διατηρήσει το καθεστώς του. Το Κινέζικο Σύνταγμα ΚΑΤ Εφημισμών ονόμασε αυτό το φαινόμενο «αιμονή στην ηγεσία του κόμματος». Οι ασκούμενοι του Falun Gong, από την άλλη μεριά, έτειναν προφανώς να υιοθετήσουν τις αρχές, της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας. Το ΚΚΚ το είδε αυτό ως άρνηση προς την ηγεσία του κόμματος, πράγμα απολύτως μη αποδεκτό από το κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρεί το θεϊσμό του Falun Gong απειλή για την ομιμότητα του κομμουνιστικού καθεστώτος. Μια αληθινή θεϊστική πεποίθηση αναγκαστικά είναι σημαντική πρόκληση για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επειδή η νομιμότητα του κομμουνιστικού καθεστώτος βασίστηκε στον αποκαλούμενο «διαλεκτικό υλισμό» και στην επιθυμία να χτιστεί ένας «ουρανός στη γη», αυτό θα μπορούσε να στηριχθεί μόνο στην ηγεσία της, εμπροστοφυλακή στον κόσμο, συγκεκριμένα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Εν τω μεταξύ, η πρακτική του αθεϊσμού επέτρεψε στο Κομμουνιστικό Κόμμα να ερμηνεύσει ελεύθερα τι είναι αρετή, τι καλό και τι κακό. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει ουσιαστικά καμία ηθική ή διάκριση μεταξύ του καλού ή του κακού. Αυτό που οι άνθρωποι πρέπει να θυμούνται είναι ότι το κόμμα είναι πάντα μεγάλο, λαμπρό και σωστό. Εν τούτης, ο θεϊσμός δίνει στους ανθρώπους ένα αμετάβλητο πρότυπο για το τι είναι καλό και τι κακό. Οι ασκούμενοι του Falun Gong αξιολογούν το σωστό και το λάθος βασισμένοι στην αλήθεια, στην καλοσύνη και στην ανεκτικότητα. Αυτό εμποδίζει προφανώς τις συνεχείς προσπάθειες του ΚΚΚ. Να ενοποιηθεί η ανθρώπινη σκέψη. Συνεχίζοντας αυτή την ανάλυση, υπάρχουν ακόμα πολλοί άλλοι λόγοι. Εν τούτης, οποιοδήποτε από τους παραπάνω 5 λόγους είναι μοιραίος για το ΚΚΚ. Πραγματικά, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι καταστέλει το Falun Gong για τους ίδιους λόγους. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι άρχισε τη σταδιοδρομία του με ψέματα για το παρελθόν του, επειδή ασφαλώς φοβάται την αλήθεια. Μέσω της καταστολής των πολιτών, έγινε γρήγορα επιτυχημένος και ισχυρός, ώστε είναι φυσικό να αντιπαθεί την καλοσύνη. Διατήρησε τη δύναμή του μέσω των πολιτικών αγώνων μέσα στο κόμμα, ώστε είναι φυσικό να αντιπαθεί την ανεκτικότητα. Από ένα μικρό συμβάν μπορούμε να πούμε πόσο εξαιρετικά μικροπρεπής και ζηλόφθονος είναι ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Το Μουσείο των Ευρημάτων Χεμουντού στο νομό Γιουγιάο, που αναταξινομείται τώρα ως πόλη, στην επαρχία Τζετζιάνγκ, είναι μια σημαντική ιστορική και πολιτιστική τοποθεσία υποκρατική συντήρηση. Αρχικά, ήταν ο Τσιαοσί που έγραψε στην επιγραφική στήλη του μουσείου. Το Σεπτέμβριο του 1992, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι είδε την επιγραφή του Τσιαοσί όταν επισκέφτηκε το μουσείο και το πρόσωπό του σκοτίνιασε και συνοφριώθηκε. Το συνοδευτικό προσωπικό ήταν πολύ νευρικό, δεδομένου ότι ήξερε ότι ο Τζιάνγκ δεν θα μπορούσε να ανεχθεί τον Τσιαοσί και ότι ήθελε τόσο πολύ να επιδεικνύεται, που θα έγραφε μια επιγραφή οπουδήποτε πήγαινε, ακόμα και όταν επισκεπτόταν το αστυνομικό τμήμα κυκλοφορίας του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας στην πόλη Τζινάν και την Ένωση Συνταξιούχων Μηχανικών της πόλης Τζενγκζόου. Το προσωπικό του μουσείου φρόντισε να μην προσβάλλει το μικροπρεπή Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Συνεπώς, το Μάιο του 1993, με τη δικαιολογία της ανακαίνησης, το μουσείο αντικατέστησε την επιγραφή του Τσιαοσί με εκείνη του Τζιάνγκ πριν από την επαναλειτουργία. Λέγεται ότι ο Μάο είχε 4 τόμους βαθαίως και αποτελεσματικού γραψίματος, ενώ τα επιλεγμένα έργα του Ντενγκ Σιαοπίνγκ έχουν μια θεωρία γατών με μια γεύση πρακτικότητας. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι ξεζούμισε το μυαλό του, αλλά δεν μπόρεσε να βρει παρά μόνο 3 προτάσεις, όμως υποστήριξε ότι έχει βρει το δόγμα των 3 αντιπροσωπευτικών. Δημοσιεύθηκαν σε ένα βιβλίο το οποίο προώθησε το ΚΚΚ μέσα από τις κυβερνητικές οργανώσεις, όμως πούλησε μόνο επειδή οι άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να το αγοράσουν. Εν τούτης, τα μέλη κόμματος ούτε τότε σεβάστηκαν τον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Διέδωσαν κουτσομπολιά για τη σχέση του με μια τραγουδίστρια, τα ντροπιαστικά επεισόδια όταν τραγούδισε το «O Soul Mio» στο εξωτερικό και όταν χτένισε τα μαλλιά του μπροστά στο βασιλιά της Ισπανίας. Όταν ο ιδρυτής του Falun Gong, ο Κ. Λι Χόγκτζι, που ήταν ένας συνηθισμένος πολίτης, έδινε μια διάλεξη, η αίθουσα γέμιζε καθηγητές, ειδικούς και Κινέζους φοιτητές του εξωτερικού. Πολλοί άνθρωποι με διδακτορικά ή μεταπτυχιακά πετούσαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να ακούσουν τις διαλέξεις του. Όταν ο Κάπα Λι έδινε μια εύγλωτη ομιλία στην εξέδρα για αρκετές ώρες, το έκανε χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου σημειώσεις. Κατόπιν, η διάλεξη θα μπορούσε να μεταγραφεί σε χαρτί και να γίνει βιβλίο προς δημοσίευση. Όλα αυτά ήταν αφόρητα στον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι, ένα ματαιόδοξο, ζηλόφθονο και μικροπρεπές άτομο. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι ζει μια εξαιρετικά σπάταλη, λάγνα και διεφθαρμένη ζωή. Ξόδεψε 900 εκατομμύρια γιουάν, περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια, για να αγοράσει ένα πολυτελές αεροπλάνο για δική του χρήση. Ο Τζιάνγκ αποσπούσε συχνά χρήματα από δημόσια κεφάλαια, δεκάδες δισεκατομμύρια, για να κάνει ο γιος του επιχειρήσεις. Χρησιμοποίησε τον νεποτισμό για να προαγάγει τους συγγενείς και τα τσιράκια του σε υψηλό βαθμό πόστα επάνω από το υπουργικό επίπεδο, και προσέφυγε σε απεγνωσμένα και ακραία μέτρα για να καλύψει τη διαφθορά και τα εγκλήματα των φίλων του. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Τζιάνγκ φοβάται τις ηθικές αρχές του Falun Gong, και ακόμη περισσότερο φοβάται πως τα ζητήματα του ουρανού, της κόλασης και της αρχής του καλού και του κακού που ανταμείβεται αναλόγως, όπως αυτά εξετάζονται από το Falun Gong, είναι πραγματικά. Αν και ο Τζιάνγκ διέθετε μεγάλη εξουσία στο ΚΚΚ, δεδομένου ότι στερούταν πολιτικών επιτευγμάτων και ταλέντου, συχνά ανησυχούσε ότι θα αναγκαζόταν να τεθεί εκτός εξουσίας στη μέση των ανηλαιών αγώνων του ΚΚΚ για εξουσία. Είναι πολύ ευαίσθητος όσον αφορά τη θέση του ως πυρήνα εξουσίας. Προκειμένου να αποτραπεί η έρηδα, κατέστρωσε ύπουλα σχέδια για να ξεφορτωθεί τους πολιτικούς εχθρούς του, τον Γιάνγκ Σάνκουν και τον αδελφό του Γιάνγκ, τον Μπάιμι Πιγιότανι Γαμακάπα Γιάνγκ. Στο 15ο Εθνικό Συνέδριο της Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ΕΚΚ, το 1997 και στο 16ο Εθνικό Συνέδριο της ΕΚΚ, το 2002, ο Τζιάνγκ ανάγκασε τους αντιπάλους του να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Από την άλλη μεριά, αγνόησε τους σχετικούς κανονισμούς και κράτησε γερά τη θέση του. Το 1989, ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ. Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι οργάνωσε μια συνέντευξη τύπου με Κινέζους και ξένους δημοσιογράφους. Ένας Γάλλος δημοσιογράφος ρώτησε για την ιστορία μιας φοιτήτριας που, λόγω της συμμετοχής της στη φοιτητική κινητοποίηση της 4 Ιουνίου στην πλατεία Tiananmen, μεταφέρθηκε σε ένα αγρόκτημα στην επαρχία Σιτσουάν για να μεταφέρει τούβλα από μια μεριά σε άλλη και βιάστηκε επανειλημμένα από τους αγρότες της περιοχής. Ο Τζιάνγκ απάντησε: «Δεν ξέρω εάν όμικρον με τόνο, τι είπατε είναι αλήθεια ή όχι, αλλά εκείνη η γυναίκα είναι βίαιη στασιαστής. Ακόμα και αν ήταν αλήθεια, της άξιζε». Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πολιτιστικής επανάστασης, η Τζιάνγκ Τζίσιν υποβλήθηκε σε βιασμό από συμμορίες και ο λαιμός της ανοίχτηκε, για να μην μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια, όταν τέθηκε υποκράτηση στη φυλακή. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιόταν ή πιθανώς επίσης θα σκεφτόταν ότι της άξιζε. Μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την αχρία διεστραμμένη νοοτροπία και τη σκληρότητα του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Εν περιλήψη, η πείνα του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι για δικτατορική δύναμη, η σκληρότητα και ο φόβος του απέναντι, στην αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα, είναι οι αιτίες για την παράλογη προώθηση εκ μέρους του της εκστρατείας για την καταστολή του Φάλουν Γκονγκ. Αυτό συμφωνεί ιδιαίτερα και με τον τρόπο λειτουργίας του ΚΚΚ. Τρίτου. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και το ΚΚΚ συνομώτησαν μεταξύ τους. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι είναι γνωστός για την επιδειξημανία του και την εφαρμογή πολιτικών τεχνασμάτων. Η ανικανότητα και η άγνοια του είναι ευρέως γνωστές. Αν και σκόπευε ολόψυχα να εξολοθρεύσει το Φάλουν Γκονγκ από προσωπικό φθόνο, ήταν ανίκανος να κάνει πολλά από τη στιγμή που το Φάλουν Γκονγκ είναι ριζωμένο στον παραδοσιακό κινέζικο πολιτισμό και έχει γίνει τόσο δημοφιλές, ώστε να κερδίσει μια ευρεία κοινωνική βάση. Εν τούτης, οι μηχανισμοί της τυραννίας που χρησιμοποιήθηκαν από το ΚΚΚ, που τελειοποιήθηκαν μέσω των τόσων κινήσεων, ήταν σε πλήρη λειτουργία και το ΚΚΚ σκόπευε να ξεριζώσει το Φάλουν Γκονγκ. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως Γενικού Γραμματέα του ΚΚΚ και πήρε ο ίδιος σκληρά μέτρα εναντίον του Φάλουν Γκονγκ. Η επίδραση της κρυφής συνεννόησης και του συντονισμού μεταξύ του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και του ΚΚΚ ήταν όπως μια χιονοστιβάδα που προκαλείται από τις κραυγές ενός ορειβάτη. Πριν ο Τζιάνγκ εξαγγείλει επισήμως οδηγίες για τα σκληρά μέτρα εναντίον του Φάλουν Γκονγκ, το ΚΚΚ είχε ήδη αρχίσει την καταστολή, τον έλεγχο, την έρευνα και τις επινοήσεις του για τη σκηνοθεσία των κατηγοριών εναντίον του Φάλουν Γκονγκ. Το κακό φάσμα του ΚΚΚ αισθάνθηκε ενστικτοδός να απειλείται από την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα, για να μην αναφέρουμε την πρωτοφανή ταχεία ανάπτυξη της άσκησης. Το μυστικό προσωπικό δημόσιας ασφάλειας του ΚΚΚ διείσδησε στο Φάλουν Γκονγκ από το 1994, αλλά απέτυχαν να ανακαλύψουν οποιαδήποτε ψεγάδια και μερικοί άρχισαν ακόμη και να ασκούν το Φάλουν Γκονγκ στα σοβαρά. Το 1996, η Γκόνμιν Ντέιλι παραβίασε τους τρεις περιορισμούς, μια κρατική πολιτική σχετικά με το Τσιγκόνγκ, δηλαδή ότι το κράτος δεν υποστηρίζει, δεν επεμβαίνει ούτε καταδικάζει τις δραστηριότητες του Τσιγκόνγκ, δημοσιεύοντας ένα άρθρο όπου κατήγγειλε την ιδεολογία του Φάλουν Γκονγκ. Ύστερα από αυτό, η πολιτική με προϊστορία στη δημόσια ασφάλεια ή με τον τίτλο των επιστημόνων παρενοχλούσαν συνεχώς το Φάλουν Γκονγκ. Στις αρχές του 1997, ο Λου Ογκαν, ο γραμματέας της Πολιτικής και Δικαστικής Επιτροπής της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και διέταξε το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας να διεξαγάγει μια σε εθνικό επίπεδο έρευνα για το Φάλουν Γκονγκ με την πρόθεση να βρει τις κατηγορίες, ώστε να δικαιολογήσει την απαγόρευση του Φάλουν Γκονγκ. Αφότου αναφέρθηκε ότι δεν βρέθηκε μέχρι τώρα κανένα στοιχείο, ο Λου Ογκαν εξέδωσε μια εγκύκλιο νόου. 555, κοινοποίηση σχετικά με την έναρξη έρευνας για το Φάλουν Γκονγκ, μέσω του πρώτου γραφείου του Υπουργείου Δημόσιας Ασφαλείας, επίσης αποκαλούμενου Πολιτικό Γραφείο Ασφαλείας. Αρχικά κατηγόρησε το Φάλουν Γκονγκ ότι είναι μια σατανική αίρεση και διέταξε έπειτα τα αστυνομικά τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα να ερευνήσουν το Φάλουν Γκονγκ συστηματικά, χρησιμοποιώντας μυστικό προσωπικό για να συλλέξει στοιχεία. Η έρευνα δεν βρήκε κανένα στοιχείο για να στηριχθεί η κατηγορία του. Πριν το ΚΚΚ, η εκδήλωση ενός κακού φάσματος μπορούσε να αρχίσει να διώκει το Φάλουν Γκονγκ, χρειαζόταν το σωστό πρόσωπο για να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς για την καταστολή. Το πώς η κεφαλή του ΚΚΚ χειρίστηκε το ζήτημα ήταν ένα κρίσιμο σημείο. Ως άτομο, ο αρχηγός του ΚΚΚ μπορούσε να κατέχει και την καλοσύνη και την κακία, δύο αντίθετες πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Εάν επέλεγε να ακολουθήσει την καλή πλευρά του, θα μπορούσε προσωρινά να σταματήσει μια έκρηξη της αισχρής φύσης του κόμματος, διαφορετικά, η κακή φύση του ΚΚΚ θα εκδηλωνόταν πλήρως. Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής κινητοποίησης υπέρ της δημοκρατίας το 1989, ο Τζάο Τζι Γιάνγκ, τότε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, δεν είχε καμία πρόθεση καταστολής των φοιτητών. Ήταν τα 8 παλαιότερα μέλη του κόμματος που έλεγχαν το ΚΚΚ που επέμεναν στην καταστολή των φοιτητών. Ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ είπε εκείνη την περίοδο: «Θα σκοτώναμε 200.000 ανθρώπους σε αντάλλαγμα 20 χρόνων σταθερότητας». Τα αποκαλούμενα 20 χρόνια σταθερότητας πραγματικά σήμαναν 20 χρόνια εξουσίας του ΚΚΚ. Αυτή η ιδέα προσαρμόστηκε στο θεμελιώδη στόχο του ΚΚΚ να είναι δικτατορία, και έτσι έγινε αποδεκτή από το ΚΚΚ. Όσον αφορά το ζήτημα του Φάλουν Γκόνγκ, από τα 7 μέλη της μόνιμης επιτροπής του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΚ, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι ήταν ο μοναδικός που επέμενε στην καταστολή. Η δικαιολογία που έφερνε ο Τζιάνγκ ήταν ότι αφορούσε την επιβίωση του κόμματος και της χώρας. Αυτό άγγιξε το πιο ευαίσθητο νεύρο του ΚΚΚ και προκάλεσε την τάση του προς την πάλη. Η προσπάθεια του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι να διατηρήσει την προσωπική του επιρροή και η προσπάθεια του ΚΚΚ να διατηρήσει τη δικτατορία ενώθηκαν ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Το βράδυ της 19ης ημέρα του Ιουλίου του 1999, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι προείδρευσε μια διάσκεψη των ανώτατων υπαλλήλων του ΚΚΚ. Καταπάτησε τον νόμο με την πολιτική ισχύ του, ο ίδιος ενοποίησε την κατανόηση όλων των παρόντων μελών και αποφάσισε ο ίδιος να προωθήσει μια μαζική καταστολή του Φάλουν Γκόνγκ. Απαγόρευσε το Φάλουν Γκόνγκ στο όνομα της κινέζικης κυβέρνησης και εξαπάτησε το κοινό. Το ΚΚΚ, η κυβέρνηση της Κίνας, και οι βίαιοι μηχανισμοί που εφαρμόστηκαν από το ΚΚΚ χρησιμοποιήθηκαν στην πλήρη έκτασή τους σε μια συντριπτική καταστολή εκατομμυρίων αθώων ασκουμένων του Φάλουν Γκόνγκ. Εάν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ εκείνη την περίοδο ήταν κάποιος άλλος και όχι ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι, η καταστολή του Φάλουν Γκόνγκ δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να πούμε ότι το ΚΚΚ χρησιμοποίησε τον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Από την άλλη μεριά, εάν το ΚΚΚ δεν είχε συνάψει τόσα πολλά αιματηρά χρέη με την αχρία, ανήθικη και άγρια φύση του, δεν θα θεωρούσε το Φάλουν Γκόνγκ απειλή. Χωρίς τον ολοκληρωτικό διαβρωτικό έλεγχο του ΚΚΚ σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, η πρόθεση του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι να κατασταλεί το Φάλουν Γκόνγκ δεν θα είχε κερδίσει οργάνωση, χρηματοδότηση και προπαγάνδα, ή την υποστήριξη των διπλωματών, του προσωπικού και του εξοπλισμού, ή την υποστήριξη των φυλακών, της αστυνομίας, του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας και του Στρατού, ή της αποκαλούμενης υποστήριξης από θρησκευτικούς κύκλους, της επιστήμης και της τεχνολογίας, των δημοκρατικών κομμάτων, των Σωματείων των Εργαζομένων, των Επιτροπών Νεολαίας, των Ενώσεων Γυναικών ΚΤΑ Φλάνδα. Από αυτήν την άποψη, μπορούμε να πούμε ότι ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι χρησιμοποίησε το ΚΚΚ. IV. Πώς ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι χρησιμοποιεί το ΚΚΚ για τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ εκμεταλλευόμενος την οργανωτική αρχή του ΚΚΚ, ότι όλα τα μέλη του κόμματος πρέπει να υπαχθούν στην Κεντρική Επιτροπή, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι εκμεταλλεύτηκε τον κρατικό μηχανισμό που ελεγχόταν από το ΚΚΚ για να εξυπηρετήσει το στόχο της δίωξης του Φάλουν Γκόνγκ. Η ελεγχόμενη από το ΚΚΚ κρατική μηχανή περιλαμβάνει το στρατό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το προσωπικό δημόσιας ασφάλειας, την αστυνομία, την παραστρατιωτική αστυνομία, τις δυνάμεις κρατικής ασφάλειας, το δικαστικό σύστημα, το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο, το διπλωματικό προσωπικό καθώς και δήθεν θρησκευτικές ομάδες. Ο στρατός και η παραστρατιωτική αστυνομία, που ελέγχονται από το ΚΚΚ, έχουν συμμετάσχει άμεσα στην απαγωγή και στη σύλληψη ασκουμένων του Φάλουν Γκόνγκ. Τα δελτία ειδήσεων στην Κίνα έχουν βοηθήσει το καθεστώς του Τζιάνγκ, διαδίδοντας ψέματα και δυσφημώντας το Φάλουν Γκόνγκ. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι έχει εκμεταλλευτεί προσωπικά το κρατικό σύστημα ασφάλειας συλλέγοντας και υποβάλλοντας πληροφορίες, κατασκευάζοντας ψέματα και πλαστογραφώντας πληροφορίες. Το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο και το δικαστικό σύστημα έχουν φορέσει τη νομική ενδυμασία και την περιβολή του κράτους δικαίου για να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα που διαπράττονται από τον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και το ΚΚΚ, εξαπατώντας αποτελεσματικά τους πολίτες όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Έχουν μετατραπεί σε όργανο για την υπηρεσία και την προστασία του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Συγχρόνως, το διπλωματικό σύστημα έχει διαδώσει ψεύδι στη διεθνή κοινότητα και έχει προσελκύσει ξένες κυβερνήσεις, ανώτερους υπαλλήλους και τα διεθνή μέσα με πολιτικά και οικονομικά κίνητρα, έτσι ώστε να παραμείνουν σιωπηλοί σχετικά με το ζήτημα της δίωξης του Φάλουν Γκόνγκ. Κατά τη συνδιάσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία διατάχθηκε η καταστολή του Φάλουν Γκόνγκ, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι ισχυρίστηκε: «Με τίποτα δεν πιστεύω ότι το ΚΚΚ δεν μπορεί να νικήσει το Φάλουν Γκόνγκ. Στον προγραμματισμό της στρατηγικής της καταστολής, τρεις πολιτικές τέθηκαν σε ισχύ: να καταστρέψουν τη φήμη των ασκουμένων του Falun Gong, να τους καταστρέψουν οικονομικά και να τους καταστρέψουν φυσικά. Μια εκστρατεία καταστολής μπήκε στη συνέχεια σε πλήρη λειτουργία. Εκμετάλλευση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να παρεμποδιστεί η πληροφόρηση την πολιτική της καταστροφής της φήμης των ασκουμένων του Falun Gong έχουν φέρει σε πέραστα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του KKK. Αρχικά στις 22 Ιουλίου του 1999, την τρίτη ημέρα της εκστρατείας για τη σύλληψη ασκουμένων του Falun Gong σε ολόκληρη τη χώρα, τα ελεγχόμενα από το KKK δελτία ειδήσεων προώθησαν μια τεράστια πολιτική προπαγάνδα εναντίον του Falun Gong. Πάρτε για παράδειγμα την China Central Television, CCTV, με έδρα το Πεκίνο. Τους υπόλοιπους μήνες του 1999, το CCTV ξόδευε 7 ώρες ημερησίως μεταδίδοντας εκπομπές με φτιαχτά σενάρια για να διαδώσει ψέματα για το Falun Gong. Η παραγωγή αυτών των προγραμμάτων άρχισαν διαστρεβλώνοντας και πλαστογραφώντας ομιλίες του ΚΑΠΑ. Λι Χόγκ Τζι, ιδρυτή του Falun Gong, έπειτα πρόσθεσαν συμπληρωματικά περιστατικά αυτοκτονίας, δολοφονίας και θανάτου λόγω άρνησης ιατρικής περίθαλψης. Έκαναν όμικρον με τόνο, τι μπορούσαν για να κυλιδώσουν και να ενοχοποιήσουν το Falun Gong και τον ιδρυτή του. Το πιο διαφημισμένο περιστατικό ήταν η αφαίρεση της λέξης, όχι, καποταλεγόμενα του ΚΑΠΑ. Λι Χόγκ Τζι σε μια δημόσια εκδήλωση, ότι «το γεγονός της αποκαλούμενης έκρηξης της γης δεν υπάρχει». Το πρόγραμμα του CCTV άλλαξε αυτή τη δήλωση σε «η έκρηξη της γης υπάρχει», υποστηρίζοντας έτσι ότι το Falun Gong διαδίδει θεωρίες για την ημέρα της κρίσεως. Η εξαπάτηση υιοθετείται επίσης προκειμένου να παραπλανηθεί το κοινό, μεταφέροντας, για παράδειγμα, τις παραβάσεις των συνηθισμένων εγκληματιών στους ασκούμενους του Falun Gong. Ένας φόνος που διαπράχτηκε από το φρενοβλαβή Φουγάμα Γιώτα, η Μπιν στο Πεκίνο και μια θανατηφόρα δηλητηρίαση ενός ζητιάνου στην επαρχία Τζετζιάνγκ αποδόθηκαν και τα δύο στο Falun Gong. Το KKK χρησιμοποιεί έπειτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να υποκινήσει την έχθρα μεταξύ του εξαπατημένου κοινού, δικαιολογώντας και επιδιώκοντας υποστήριξη για την αντιδημοτική, αιματηρή δίωξη. Περισσότερες από 2.000 εφημερίδες, περισσότερα από 1.000 περιοδικά και εκατοντάδες τοπικοί ραδιοσταθμοί και τηλεοπτικά προγράμματα υπό τον απόλυτο έλεγχο του KKK επιδόθηκαν στην ενθουσιώδη δυσφημιστική προπαγάνδα εναντίον του Falun Gong. Αυτά τα προπαγανδιστικά προγράμματα επεκτάθηκαν και σε κάθε άλλη χώρα εκτός Κίνας μέσω του επίσημου Xinhua News Agency, του China News Services, του HK. China News Agency και άλλων ελεγχόμενων υπερπόντιων μέσων. Βάσει λοιπόν στατιστικών, μέσα σε μόνο 6 μήνες, περισσότερα από 300.000 άρθρα εφημερίδων και προγράμματα που κυλιδώνουν και στοχεύουν το Falun Gong δημοσιεύθηκαν ή μεταδόθηκαν ραδιοφωνικά, δηλητηριάζοντας το νου αμέτρητων εξαπατημένων ανθρώπων. Στις κινέζικες πρεσβείες και στα προξενία παρουσιάστηκαν μεγάλος αριθμός λευκωμάτων, συνδί και δημοσιεύσεων που επικρίνουν και προσποιούνται ότι αποκαλύπτουν το Falun Gong. Ειδικές στήλες εγκαινιάστηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών ασκώντας κριτική και αποκαλύπτοντας το Falun Gong. Επιπλέον, στο τέλος του 1999 κατά την Ειρηνικοασιατική Σύνοδο Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας, APEC, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιωτανή διένυμε με κάθε προσποίηση φυλάδια που συκοφαντούν το Falun Gong σε καθέναν από τους αρχηγούς κρατών των περισσότερων από 10 χωρών που παρευρίσκονταν στη διάσκεψη. Στη Γαλλία, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιωτανή, σε παραβίαση του Κινέζικου Συντάγματος, χαρακτήρισε το Falun Gong σατανική αίρεση στα ξένα μέσα προκειμένου να καταστρέψει τη φήμη των ασκουμένων του Falun Gong. Το μαύρο σύννεφο της κατοχής που πνίγει τη χώρα επεσήμανε ότι κάτι τόσο δραστικό όπως η πολιτιστική επανάσταση επρόκειτο να ξεκινήσει ξανά παντού. Το πιο αξιοκαταφρόνητο περιστατικό ήταν το αποκαλούμενο συμβάν αυτοθυσίας, που στήθηκε τον Ιανουάριο του 2001, το οποίο ανακοινώθηκε παγκοσμίως με πρωτοφανή ταχύτητα μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Xinhua για να συκοφαντηθεί το Falun Gong. Το γεγονός έχει επικριθεί έκτοτε από πολυάριθμους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αντιπροσωπείας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, ΜΚΟΜΙΚΡΟΝ, στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη, ως κυβερνητικά οργανωμένη ενέργεια με στόχο την εξαπάτηση του κοινού. Κατά τη διάρκεια της επερώτησης, ένα μέλος του τηλεοπτικού συνεργείου παραδέχτηκε ότι μερικές από τις σκηνές που παρουσιάστηκαν στο CCTV τραβήχτηκαν στην πραγματικότητα κατόπιν. Η αχρία φύση των καταπιεστών είναι προφανής. Δεν μπορεί κανείς να μην αναρωτηθεί πως αυτοί, μαθητές του Φάλουν Γκόνγκ που αντιμετώπισαν το θάνατο ακλόνητα, αναφέρθηκε για τους αυτοθυσιαστέντες, μπορούν να είναι τόσο συνεργάσιμοι με τις αρχές του ΚΚΚ, ώστε να τους αφήσουν να τραβήξουν τη σκηνή της αυτοθυσίας ξανά. Κανένα ψέμα δεν μπορεί να επιζήσει στο φως της ημέρας. Ενώ όσο διέδιδε φήμες και κατασκεύαζε ψέματα, το ΚΚΚ έκανε επίσης ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει τη ροή των πληροφοριών. Έχει καταστείλει αδυσόπιτα οποιασδήποτε υπερπόντιες αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του Φάλουν Γκόνγκ καθώς και οποιαδήποτε λογική υπεράσπιση από τους ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ. Όλα τα βιβλία του Φάλουν Γκόνγκ και άλλα έγγραφα έχουν καταστραφεί χωρίς εξαίρεση. Έχουν ληφθεί ακραία μέτρα φρούρησης ενάντια σε οποιασδήποτε προσπάθειες μέσων του εξωτερικού να πάρουν συνέντευξη από ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης των δημοσιογράφων από την Κίνα, της πίεσης προς τα ξένα ειδησεογραφικά μέσα ή του καταναγκασμού τους να είναι σιωπηλοί με την απειλή να απαγορευτούν στην Κίνα. Όσον αφορά τους ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ στην Κίνα που έχουν προσπαθήσει να διαβιβάσουν στο εξωτερικό τα γεγονότα σχετικά με το Φάλουν Γκόνγκ και υλικό τεκμηριώνοντας την απάνθρωπη καταστολή από τις αρχές, το ΚΚΚ επίσης έχει εγκρίνει τα ακραία και βάναυσα μέτρα για την καταστολή τους. Η Λι Γιάνχουα, μια γυναίκα 60 ετών περίπου, ήταν από την πόλη Ντασιτσιέν, της επαρχίας Λιανίνγκ. Απήχθη από την αστυνομία κατά τη διανομή φυλαδίων με πληροφορίες για τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ την πρώτη ημέρα του Φεβρουαρίου του 2001 και κτυπήθηκε μέχρι θανάτου. Για να καλύψει τα εγκλήματά τους, η αστυνομία είπε ότι πέθανε επειδή μαγεύτηκε από το Φάλουν Γκόνγκ. Στο Πανεπιστήμιο Τσινχουά μόνο, σε περισσότερους από 12 δασκάλους και σπουδαστές αποδόθηκαν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για διανομή υλικού του Φάλουν Γκόνγκ. Μετά την έκθεση των γεγονότων από έναν ασκούμενο του Φάλουν Γκόνγκ και έναν απόφυτο του Πανεπιστημίου Τσονγκτσινγκ για το βιασμό που υπέστη κατά την προφυλάκησή της η ΚΑΠΑ. Γουέι Σιγμαγιόταν η ΓΑΜΑ ΚΑΠΑΓΙΑΝ, 7 ασκούμενοι του Φάλουν Γκόνγκ στο Τσονγκτσινγκ κατηγορήθηκαν και τους αποδόθηκαν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Επιβάλλοντας πρόστιμα και κάνοντας άνω-κάτω σπίτια χωρίς την ομότυπη διαδικασία ολόκληρος, ο κρατικός μηχανισμός του ΚΚΚ έχει ακολουθήσει μια πολιτική του να οδηγήσει σε πτώχευση τους ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ. Στα περισσότερα από 5 χρόνια από την έναρξη της καταστολής, σε εκατοντάδες χιλιάδες ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ έχουν επιβληθεί πρόστιμα που κυμαίνονται από χιλιάδες γιουάν μέχρι δεκάδες χιλιάδες γιουάν στις προσπάθειες να εκφοβιστούν και να τους προκληθούν σοβαρά οικονομικά πλήγματα. Χωρίς την παραμικρή δικαιολογία, οι τοπικές κυβερνήσεις, οι μονάδες εργασίας, τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα δημόσιας ασφάλειας έχουν επιβάλει αυθαίρετα αυτά τα πρόστιμα. Εκείνοι που αναγκάζονται να πληρώσουν τα πρόστιμα δεν παραλαμβάνουν καμία απόδειξη ούτε παραπέμπονται σε οποιαδήποτε νομικά άρθρα για εξηγήσεις. Δεν υπάρχει καμία ένομη διαδικασία. Το εξονυχιστικό ψάξιμο των σπιτιών είναι μια άλλη μορφή ληστείας και εκφοβισμού που επιβάλλεται στους ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ. Εκείνοι που έχουν κάποια εμπορική επιχείρηση στο όνομά τους έχουν να αντιμετωπίσουν αθέμητες εφόδους με την αστυνομία να ψάχνει την κατοικία τους ανά πάσα στιγμή. Τα μετρητά τους και άλλα τιμαλφή έχουν δημευθεί χωρίς αιτιολόγηση. Στην επαρχία, δεν τους έχουν αφήσει ούτε το αποθηκευμένο σιτάρι ούτε άλλα τρόφιμα. Επιπλέον, κανένα από τα αντικείμενα που αφαιρούνται από τους ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ δεν έχει τεκμηριωθεί ούτε ποτέ έχουν εκδοθεί οποιασδήποτε αποδείξεις. Συνήθως εκείνοι που δημεύουν την ιδιοκτησία των ασκουμένων την κρατούν οι ίδιοι. Συγχρόνως, οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκόνγκ έχουν αντιμετωπίσει επίσης την ποινική ρήτρα του να απολυθούν από τη δουλειά τους. Στην επαρχία, οι αρχές έχουν απειλήσει να δημεύσουν τη γη των ασκουμένων. Το ΚΚΚ δεν έχει παραβλέψει τους ηλικιωμένους που είναι συνταξιούχοι. Τα συνταξιοδοτικά σχέδια τους έχουν τερματιστεί και η κυβέρνησή τους έχει εκδιώξει από τις κατοικίες τους. Από μερικούς ασκούμενους του Φάλουν Νταφα με δική τους επιχείρηση έχουν κατάσχει την περιουσία και έχουν παγώσει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Στην εκτέλεση αυτών των πολιτικών, το ΚΚΚ υιοθέτησε τη μέθοδο της ενοχής από συνεταιρισμό. Δηλαδή, εάν ανακαλυφθούν ασκούμενοι του Φάλουν Γκόνγκ σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη μονάδα εργασίας ή κρατική επιχείρηση, οι ηγέτες και οι υπάλληλοι αυτών των μονάδων δεν θα έπαιρναν επιδόματα ούτε προαγωγή. Ο στόχος είναι να υποκινηθεί η έχθρα εναντίον των ασκουμένων του Φάλουν Γκόνγκ στην κοινωνία. Τα μέλη των οικογενειών και οι συγγενείς των ασκουμένων του Φάλουν Γκόνγκ αντιμετωπίζουν επίσης την απειλή απόλυσης από τη δουλειά τους, αποβολής των παιδιών τους από το σχολείο και εκδίωξης από τα σπίτια τους. Όλα αυτά τα μέτρα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, να κοπούν όλες οι πιθανές πηγές εισοδήματος των ασκουμένων του Φάλουν Γκόνγκ, προκειμένου να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την άσκησή τους. Βάναυσα βασανιστήρια και ανέτειες δολοφονίες. Η φρικιαστική πολιτική της φυσικής εξόντωσης των ασκουμένων του Falun Gong έχει πραγματοποιηθεί στην Κίνα πρώτιστα από την αστυνομία, την εισαγγελία και από το δικαστικό σύστημα. Βάσει στατιστικών που συγκεντρώθηκαν στην ιστοσελίδα Clearwisdom, τουλάχιστον 1.143 ασκούμενοι του Falun Gong έχουν δολοφονηθεί από τη δίωξη τα τελευταία 5 χρόνια. Οι θάνατοι έχουν συμβεί σε πάνω από 30 επαρχίες, αυτόνομες περιοχές και δήμους κάτω από την άμεση ηγεσία της κεντρικής κυβέρνησης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2004, η επαρχία όπου καταγράφεται ο μέγιστος αριθμός θανάτων είναι η Heilongjiang, ακολουθεί η Jilin, η Liaoning, η Hebei, η Shandong, η Sichuan και η Hubei. Ο νεότερος που πέθανε ήταν μόνο 10 μηνών, ο μεγαλύτερος 82 ετών. Οι γυναίκες υπολογίζονται σε 51,3%. Οι άνω των 50 ετών σε 38,8%. Ανώτεροι υπάλληλοι του ΚΚΚ έχουν ομολογήσει ιδιαιτέρως ότι ο πραγματικός αριθμός ασκουμένων του Falun Gong που έχουν πεθάνει από τη δίωξη είναι πολύ υψηλότερος. Τα σκληρά βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονται οι ασκούμενοι του Falun Gong είναι πολλά και διάφορα, ξυλοκόπηση, μαστίγωμα, ηλεκτροσόκ, πάγωμα, δέσιμο με σχοινιά, με χειροπέδες και με αλυσίδες για εκτεταμένες περιόδους, καψίματα με φωτιά, αναμένα τσιγάρα ή καυτά σίδερα, χαστούκισμα και κρέμασμα, καταναγκαστική όρθια στάση ή στάση στα γόνατα για πολλές ώρες, χτύπημα με βέργες μπαμπού ή μεταλλικές βέργες, σεξουαλική κακοποίηση και βιασμός είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Τον Οκτώβριο του 2000, οι φρουροί στο στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων Μασάντια στην επαρχία Liaoning έκδισαν 18 ασκούμενες του Falun Gong και τις έριξαν σε κελιά ανδρών για να τις βιάσουν και να τις συμπεριφερθούν κατά βούληση. Όλα αυτά τα εγκλήματα έχουν τεκμηριωθεί πλήρως και είναι πάρα πολλά για να καταγραφούν σε λίστα. Μια άλλη κοινή μορφή, μεταξύ πολλών, απάνθρωπου βασανισμού είναι η ψυχιατρική θεραπεία. Φυσιολογική, λογική και υγιείς ασκούμενοι του Falun Gong έχουν εγκλειστεί παράνομα σε ψυχιατρικές εγκαταστάσεις και τους έχει γίνει έγχυση άγνωστων φαρμάκων, ικανών να καταστρέψουν το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Μερικοί ασκούμενοι, κατά συνέπεια, έχουν υποστεί μερική ή ολική παράλυση. Μερικοί έχουν χάσει την όραση και από τα δύο μάτια ή την ακοή και στα δύο αυτιά. Μερικοί έχουν υποστεί καταστροφή των μυών ή των εσωτερικών τους οργάνων. Μερικοί έχουν χάσει εν μέρη ή πλήρως τη μνήμη τους και έχουν αποκτήσει διανοητική υστέρηση. Τα εσωτερικά όργανα μερικών ασκουμένων έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Μερικοί έχουν υποστεί πλήρη διανοητική κατάρρευση. Μερικοί πέθαναν ακόμη και αμέσως μετά την έγχυση των φαρμάκων. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι περιπτώσεις των ασκούμενων του Falun Gong που διώκονται με ψυχιατρική θεραπεία έχουν εξαπλωθεί σε 23 από τις 33 επαρχίες, τις αυτόνομες περιοχές και τους δήμους κάτω από την άμεση ηγεσία της κεντρικής κυβέρνησης στην Κίνα. Τουλάχιστον 100 ψυχιατρικές εγκαταστάσεις σε επαρχιακό, σε αστικό ή σε τοπικό επίπεδο έχουν συμμετάσχει στη δίωξη. Με βάση τον αριθμό και την κατανομή αυτών των περιστατικών, είναι σαφές ότι η κακοποίηση με ψυχιατρικά φάρμακα ασκουμένων του Falun Gong είναι μια καλά προγραμματισμένη, συστηματικά εκτελεσμένη, από επάνω προς τα κάτω πολιτική. Τουλάχιστον 1.000 διανοητικά υγιείς ασκούμενοι του Falun Gong εστάλησαν σε ψυχιατρικές εγκαταστάσεις ή σε κέντρα αποκατάστασης ναρκωμανών παρά τη θέλησή τους. Πολλοί πήραν με τη βία πολυάριθμα φάρμακα ικανά να καταστρέψουν το νευρικό σύστημα κάποιου. Αυτοί οι ασκούμενοι του Falun Gong δέθηκαν επίσης με σχοινιά και βασανίστηκαν με ηλεκτροσόκ. Τουλάχιστον 15 από αυτούς πέθαναν από την υπερβολική δόση. Το γραφείο 610 απλώνει τα πλοκάμια του πέρα από το πλαίσιο του νόμου στις 7 Ιουνίου του 1999, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι δυσφήμισε αβάσιμα το Falun Gong σε μια συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του ΚΚΚ. Κατέταξε το ζήτημα του Falun Gong στην κατηγορία της «ταξικής πάλης», χαρακτήρισε τους ασκούμενους του Falun Gong πολιτικούς εχθρούς του ΚΚΚ, προκάλεσε το αντανακλαστικό του ΚΚΚ για πάλι και έδωσε διαταγές να ιδρυθεί το Γραφείο για την αντιμετώπιση του ζητήματος του Falun Gong στην Κεντρική Επιτροπή. Από τη στιγμή της ίδρυσής του στις 10 Ιουνίου, καλείται Γραφείο 610. Ύστερα από αυτό, ιδρύθηκαν Γραφεία 610 σε ολόκληρη τη χώρα σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο, ώστε να έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάθε υπόθεση που αφορά την καταστολή του Falun Gong. Η Πολιτική και Δικαστική Επιτροπή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα όργανα δημόσιας ασφάλειας, η εισαγγελία, τα λαϊκά δικαστήρια και τα δευτερεύοντα όργανα εθνικής ασφάλειας της ηγεσίας της Επιτροπής του ΚΚΚ χρησιμεύουν ως μπράβοι για το Γραφείο 610. Το γραφείο 610 τεχνικά υποβάλλει έκθεση στο Κρατικό Συμβούλιο, αλλά στην πραγματικότητα είναι οργάνωση του κόμματος που έχει την άδεια να λειτουργεί έξω από το νομοθετημένο κρατικό πλαίσιο και την κινέζικη κυβέρνηση, ελεύθερο από οποιονδήποτε νομικό περιορισμό, κανονισμό ή εθνική πολιτική. Είναι μια παντοδύναμη οργάνωση πολύ παρόμοια με την Γκεστάπο της ναζιστικής Γερμανίας, με δυνάμεις πολύ επάνω και πέρα από τα νομικά και δικαστικά συστήματα, χρησιμοποιώντας τους πόρους της χώρας κατά πως τη βολεύει. Στις 22 Ιουλίου του 1999, αφότου ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι έδωσε εντολή για την καταστολή του Φάλουν Γκόνγκ, το Σίνγκο News Agency δημοσιοποίησε τις ομιλίες των υπευθύνων του Κεντρικού Οργανωτικού Υπουργείου του ΚΚΚ και του Κεντρικού Υπουργείου Προπαγάνδας του ΚΚΚ, παρέχοντας ανοιχτή υποστήριξη στη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ που προωθήθηκε από τον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Όλοι αυτοί συνεργάστηκαν κάτω από την αυστηρή οργάνωση του ΚΚΚ για να πραγματοποιήσουν το κακόηθες σχέδιο του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Πάρα πολλές υποθέσεις έχουν αποδείξει ότι ούτε τα τμήματα δημόσιας ασφάλειας, ούτε οι τοπικοί αντιπρόσωποι, ούτε τα δικαστήρια έχουν τη δύναμη να αποφασίζουν αυτοβούλως για την υπόθεση του Φάλουν Γκόνγκ. Πρέπει να πάρουν εντολές από το γραφείο 610. Όταν τα μέλη των οικογενειών πολλών ασκούμενων του Φάλουν Γκόνγκ που συλλήφθηκαν, τέθηκαν υποκράτηση και βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, απευθύνθηκαν και παραπονέθηκαν στη δημόσια ασφάλεια, στους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς και στα δικαστήρια. Τους είπαν ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν από το γραφείο 610. Εν τούτης, η ύπαρξη του γραφείου 610 δεν έχει καμία νομική βάση. Όταν εξέδιδε εντολές σε όλα τα όργανα του συστήματος του ΚΚΚ, δεν υπήρχε συνήθως καμία γραπτή εντολή ή ανακοίνωση, μόνο προφορική επικοινωνία. Επιπλέον, όρισε ότι όλοι εκείνοι που δέχονται τις εντολές απαγορεύεται να ηχογραφούν ή να βιντεοσκοπούν, ακόμα και να κρατούν σημειώσεις. Η χρήση αυτού του τύπου προσωρινού οργάνου δικτατορίας είναι μια τακτική που το κόμμα έχει επαναλάβει συχνά, αγνοώντας συνολικά τον νόμο. Κατά τις προηγούμενες πολιτικές κινητοποιήσεις εκαθάρισης, το κόμμα χρησιμοποίησε πάντα ανώμαλη τακτική και ίδρυσε ανώμαλα προσωρινά όργανα, όπως η Κεντρική Πολιτιστική Ομάδα Επαναστάσεων, για να οδηγήσει και να διαδώσει την τυραννία του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της μακροπρόθεσμης κυριαρχίας της τυραννίας και της καταπιεστικής διακυβέρνησης, το κόμμα έχει δημιουργήσει το ισχυρότερο και χειρότερο σύστημα κρατικού τρόμου με βία, ψέματα και παρεμπόδιση της ροής των πληροφοριών. Η απανθρωπιά και η εξαπάτηση είναι σε ιδιαίτερα επαγγελματικό επίπεδο. Η κλίμακα και ο βαθμός τους είναι πρωτοφανής. Σε όλες τις προηγούμενες πολιτικές κινητοποιήσεις, το κόμμα συσσόρευε συστηματικές και αποτελεσματικές μεθόδους και πείρα για να τιμωρεί, να βλάπτει και να σκοτώνει ανθρώπους με τους σκληρότερους, πιο πανούργους και διπρόσωπους τρόπους που μπορεί κανείς να φανταστεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο σύζυγος δεν μπόρεσε να αντέξει τις απειλές και την παρενόχληση της αστυνομίας και σκότωσε την σύζυγό του. Χρήση των στρατιωτικών και εθνικών οικονομικών πόρων για την πραγματοποίηση της δίωξης. Το κόμμα ελέγχει όλες τις κρατικές στρατιωτικές δυνάμεις, γεγονός που του επιτρέπει να κάνει όμικρον με τόνο, τι θέλει, χωρίς κανένα φόβο, όταν καταστέλει το λαό. Στην καταστολή του Φάλουν Γκόνγκ, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι όχι μόνο χρησιμοποίησε την αστυνομία και την παραστρατιωτική αστυνομία, αλλά και κινητοποίησε άμεσα τις ένοπλες στρατιωτικές δυνάμεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1999. Όταν σκόπευαν εκατοντάδες χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια, απλοί άνθρωποι από όλη τη χώρα να πάνε στο Πεκίνο και να κάνουν έκκληση για το Φάλουν Γκόνγκ. Στρατιώτες τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία μέσα στο Πεκίνο. Κατά μήκος όλων των βασικών οδών στο Πεκίνο είχαν παραταχθεί στρατιώτες με γεμάτα πυροβόλα. Συνεργάστηκαν με την αστυνομία για την παρεμπόδιση και τη σύλληψη των ασκουμένων του Φάλουν Γκόνγκ που πήγαν για να κάνουν έκκληση. Η κατανομή των οπλισμένων δυνάμεων του ΚΚΚ απευθείας από τον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι προετοίμασε το έδαφος για την αιματηρή δίωξη. Το κόμμα ελέγχει τους κρατικούς πόρους χρηματοδότησης, οι οποίοι παρέχουν στον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι την οικονομική στήριξη για τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ. Ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος του τμήματος δικαιοσύνης της επαρχίας Λιαονίνγκ είπε κάποτε σε μια διάσκεψη στο στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων Μασάντζια της επαρχίας Λιαονίνγκ. Οι οικονομικοί πόροι που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του Φάλουν Γκόνγκ έχουν υπερβεί τις δαπάνες ενός πολέμου. Δεν είναι σαφές ακόμα τι μέρος από τους οικονομικούς πόρους του κράτους και έσοδα από τον ιδρώτα και το μόχθο του λαού έχει χρησιμοποιήσει το ΚΚΚ για τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ. Εν τούτης, δεν είναι δύσκολο να δει κανείς ότι πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό. Σε ολόκληρη τη χώρα, από τις πόλεις μέχρι τις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, από την αστυνομία στα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα δημόσιας ασφάλειας μέχρι το προσωπικό σε όλα τα παραρτήματα του γραφείου 610, ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί απασχόλησε τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια άτομα για τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ. Μόνο το κόστος των αμοιβών τους μπορεί να υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια γιουάν ετησίως. Επιπλέον, ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί ξόδεψε τεράστια ποσά για να επεκτείνει τα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων για να θέσει υποκράτηση τους ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ και να χτίσει κέντρα και βάσεις πλήσης εγκεφάλου. Παραδείγματος χάριν, τον Δεκέμβριο του 2001, ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί ξόδεψε μονομιάς 4,2 δισεκατομμύρια γιουάν για να χτίσει τα κέντρα και τις βάσεις πλήσης εγκεφάλου για να μεταμορφώσει τους ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ. Ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί χρησιμοποίησε επίσης χρηματικά κίνητρα για να υποκινήσει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων στη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ. Σε πολλές περιοχές, το βραβείο για τη σύλληψη ενός ασκούμενου του Φάλουν Γκόνγκ ήταν αρκετές χιλιάδες ακόμη και 10.000 γιουάν. Το στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων Μασάντζια στην επαρχία Λιαονίνγκ είναι ένα από τα χειρότερα στη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ. Το κόμμα επιβράβευσε τον διευθυντή του στρατοπέδου σου με 50.000 γιουάν και τον αναπληρωτή διευθυντή ΣΑΟ με 30.000 γιουάν. Ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί, ο προηγούμενος γενικός γραμματέας του ΚΚΚ, είναι αυτός που εξαπέλυσε τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ, αυτός που τη σχεδίασε και τη διέταξε. Χρησιμοποίησε τους μηχανισμούς του ΚΚΚ για να προωθήσει τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ. Φέρει αναπόφευκτη ευθύνη για αυτό το ιστορικό έγκλημα. Εν τούτης, εάν δεν υπήρχε το ΚΚΚ με το μηχανισμό βίας που διαμορφώθηκε μέσω πολλών πολιτικών κινήσεων, ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί δεν θα είχε τρόπο να προωθήσει και να πραγματοποιήσει αυτή την κακόβουλη δίωξη. Ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί και το κόμμα χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλον. Διακινδυνεύουν να καταδικαστούν από όλους για να καταπολεμήσουν την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα για το συμφέρον ενός μεμονωμένου ατόμου και του κόμματος. Η συνωμοσία και των δυο τους είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο ένα τέτοιο τραγικό και παράλογο έγκλημα μπόρεσε να συμβεί. Β. Ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί ανατρέπει το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα από μέσα. Παρακινημένος από τα προσωπικά του συμφέροντα, ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί χρησιμοποίησε το έμφυτο κακό του ΚΚΚ για να προωθήσει αυτήν την τεράστια δίωξη που στόχευε σε αθώους ανθρώπους που καλλιεργούσαν την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα. Προώθησε μια κίνηση καταστολής ενάντια στην ευεργετικότερη και λιγότερο επιβλαβή κοινωνική δύναμη στη χώρα και στην κοινωνία. Αυτή η δίωξη όχι μόνο σέρνει τη χώρα και τους ανθρώπους στο έγκλημα και στην καταστροφή, αλλά και χτυπά το κόμμα εκ θεμελίων. Ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί χρησιμοποίησε το κόμμα για να ενεργοποιήσει αμήλικτα κάθε σατανικό μέσο σε όλο τον κόσμο για την εξάλληψη του Φάλουν Γκόνγκ. Ο νόμος, η ηθική και η ανθρωπότητα, όλα υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, που καταστρέφει από τη ρίζα την αξιοπιστία για τη συντήρηση της δύναμης του καθεστώτος. Το καθεστώς του Τζιάν χρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμο οικονομικό, υλικό και ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήλει το Φάλουν Γκόνγκ, γεγονός που άσκησε τεράστιο φορτίο για τη χώρα και την κοινωνία και τεράστια πίεση στο οικονομικό σύστημα. Το κόμμα δεν έχει άλλον τρόπο να στηρίξει αυτή την καταδικασμένη δίωξη για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Θα μπορούσε μόνο να χρησιμοποιήσει τις οικονομίες των απλών πολιτών, να εκδώσει εθνικά γραμμάτια και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις για να συνεχίσει. Κατά τη διάρκεια της δίωξης, το κόμμα και ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί έχουν επινοήσει κάθε είδος ύπουλης, βάναυσης και παραπλανητικής τακτικής, χρησιμοποιώντας ολόκληρο το ρεπερτόριο της προδοσίας και της σατανικότητας προκειμένου να κατασταλεί το Φάλουν Γκόνγκ. Το κόμμα και ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί χρησιμοποίησαν κάθε γνωστό εργαλείο προπαγάνδας για να κατασκευάσουν φήμες, να συκοφαντήσουν το Φάλουν Γκόνγκ και να δικαιολογηθούν για την καταστολή και τη δίωξη. Εν τούτης, κανένα ψέμα δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Μόλις εκτεθούν τελικά τα ψέματα, και όταν αποκαλυφθεί όλο το κακό από την αποτυχία της δίωξης και γίνει γνωστό σε όλους, οι μέθοδοι προπαγάνδας τους δεν θα είναι σε θέση πλέον να εξαπατήσουν. Το κόμμα θα χάσει την αξιοπιστία του και την καρδιά των πολιτών εντελώς. Στην αρχή της καταστολής του Φάλουν Γκόνγκ το 1999, ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί σκόπευε να λύσει το ζήτημα του Φάλουν Γκόνγκ σε 3 μήνες. Εν τούτης, το κόμμα υποτίμησε τη δύναμη του Φάλουν Γκόνγκ και τη δύναμη της παράδοσης και της πίστης. Από τα αρχαία χρόνια, το κακό δεν ήταν ποτέ σε θέση να εξαλείψει το δίκαιο. Δεν μπορεί να ξεριζώσει την ευγένεια από τις καρδιές των ανθρώπων. 5 χρόνια έχουν περάσει. Το Φάλουν Γκόνγκ είναι ακόμα Φάλουν Γκόνγκ. Επιπλέον, το Φάλουν Γκόνγκ έχει εξαπλωθεί ευρέως σε όλο τον κόσμο. Ο Τζιάν Τζεμιγιοτανί και το κόμμα έχουν υποστεί μια σοβαρή ήττα σε αυτόν τον αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού. Η ύπουλη, σκληρή και κακή τους φύση εκτίθεται πλήρως. Ο πασίγνωστος Γιάνγκ Τζεμιγιότανι περιβάλλεται τώρα με προβλήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και αντιμετωπίζει πολλές δίκες και κατηγορίες που θέλουν να τον φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Το κόμμα σκόπευε αρχικά να χρησιμοποιήσει την καταστολή για να παγιώσει την τυραννία του. Εν τούτης, το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανό να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του, αλλά αυτού εξάντλησε την ενέργειά του. Τώρα το κόμμα απέχει πολύ από την εκρανάστασή του. Είναι ακριβώς όπως ένα σάπιο, μαραμένο δέντρο. Με ένα ξαφνικό φύσιμα του αέρα θα καταρρεύσει. Κάθε όνειρο για τη διάσωση του ΚΚΚ είναι ενάντια στην τάση της ιστορίας. Όχι μόνο είναι μάταιο, αλλά και θα καταστρέψει το μέλλον των συμμετεχόντων. Συμπέρασμα. Ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι, είναι αυτός που προώθησε, σχεδίασε και διέταξε αυτή την κακή δίωξη. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι χρησιμοποίησε πλήρως την ισχύ του ΚΚΚ, τη θέση, τις πειθαρχικές μεθόδους και τους μηχανισμούς του για τις πολιτικές κινήσεις για να θέσει σε κίνηση αυτή τη δίωξη ενάντια στο Φάλουν Γκόνγκ. Γι' αυτόν τον λόγο φέρει αναπόδραστη ευθύνη για αυτό το ιστορικό έγκλημα. Από την άλλη, εάν δεν υπήρχε το ΚΚΚ, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι θα ήταν ανίκανος να προωθήσει και να διεξαγάγει αυτήν την κακή δίωξη. Από την ημέρα που δημιουργήθηκε το ΚΚΚ, στράφηκε ενάντια στην ευθύτητα και την καλοσύνη. Με την καταστολή ως εργαλείο επιλογής του και τη δίωξη σαν απόσταγμα της εμπειρίας του, το ΚΚΚ στήριξε την κυριαρχία του στην αυστηρή πλήση εγκεφάλου που ακολουθεί ένα ενιαίο, σκεντρικό κόμμα. Από την ίδια του τη φύση, το ΚΚΚ φοβάται την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα και θεωρεί το Φάλουν Γκόνγκ εχθρό. Επομένως, η καταστολή και η δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ ήταν αναπόφευκτες. Ενώ όσο επιτίθονταν στην αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και το ΚΚΚ έδωσαν την ευκαιρία στην αναλήθεια, το κακό, τη βία, το δηλητήριο, τη διαφθορά και τη δωροδοκία να διαδοθούν. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια εκτεταμένη ηθική κατάπτωση στην Κίνα, που είχε επιπτώσεις στον καθέναν. Η συνωμοσία μεταξύ του ΚΚΚ και του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι έχει συνδέσει τις μοίρες τους. Το Φάλουν Γκόνγκ μηνύει τώρα τον Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι. Την ημέρα που ο Τζιάνγκ θα παραστεί στη δικαιοσύνη, η μοίρα του ΚΚΚ θα είναι αυτονόητη. Οι θεϊκές αρχές δεν θα ανεχτούν εκείνους που διεξάγουν απάνθρωπη δίωξη ενάντια σε μια ομάδα καλών ανθρώπων που ακολουθούν την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα. Οι σατανικές πράξεις του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι και του ΚΚΚ θα γίνουν επίσης ένα διαρκές και βαθύ μάθημα για την ανθρωπότητα. Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2004, Πνευματικά δικαιώματα 2004, The Epoch Times.